Sing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i četiri minute. Dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. 12. je september, već verovali ili ne. Sunčano i toplo, kažu danas izuzetno toplo, negdje će biti i do 30 stepeni. A mi u naredna dva sata šetamo kroz aktuelne i nadam se zanimljive teme svima. Više gostiju će biti u studiju. Tema broj 1 za danas, ko i kako bira edukativne sadržaje i materijale za decu preškolskog uzrasta. Naša gošća Olivera Vejnović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Govorit ćemo i o novom pravilniku o radu autoškola koji uskoro počinje da važi, koliko autoškola se uskladilo i usaglasilo sa novim pravilima i koliko njih će moći da radi nakon 26. oktobra. Gosti na ovu temu Stojan Spasić iz Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije i Nataša Toruman, potpredsednik Asocijacije autoškola Srbije. Posle vesti u 11 časova u studiju ulazi na naše veliko zadovoljstvo velika diva, pevačica raskošnog glasa Ella Fitzgerald, bila opčinjena njenim glasom džez i soul pevačica Beti Đorđević. I negde kako budemo ovo prepodne privodili kraju na talasima Radio Beograda 1 i naš prepodnevni magazin, tako ćemo stići i do Niša i do arheološkog lokaliteta Medijana, sve to uz priču mog kolege Ozrena Rašića iz Niša. A sa vama danas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Katarina Epštin, ja sam Tanja Zeljković.
But he sure found out the hard way that dreams
10 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1, 23 stepena u Beogradu u ovom trenutku, u Novom Sadu 24, koliko je u Kragujevcu, u Nišu je 20, na Zlatiboru 18, Crni Vrh 17, idemo na sever, Palić i Sombor 25, Zrenjanin 26, Dimitrovgrad 19, Vranje 20, Zaječar 22. Ja sam najavila, govorit ćemo danas o izboru edukativnih materijala i sadržaja za rad u predškolskim ustanovama i ošte sa predškolcima i naša gošća tim povodom, Olivera Vejnović, savjetnik i koordinator za obraz predškolskog obrazovanja u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i vi ste Olivera iz Centra za razvoj programa i udžbenika, to rekoh sve, pa nećemo više ponavljati, dobar dan.
Dobar dan.
Ali u svakom slučaju prava osoba, dakle, da nam odgovori na to kako se biraju edukativni sadržaji. Povod za ovu priču, o kojoj bi, čini mi se, trebalo često da se priča i nekako možda i nema potrebe da uvijek postoji neki neposredni povod, ali ovih dana jeste bilo dosta priče o jednoj knjizi slikovnici koja se pojavila u jednoj od predškolskih ustanova sa sadržajem za koji su svi roditelji i većina roditelja rekla da nikako ne bi voljeli da njihova deca na tom uzrastu to čitaju, prosto ne mogu razumeti pominjanje tih nekih termina dranje kože, časna smrt, odrubljivanje glave i tako dalje. Dakle, kako se biraju edukativni sadržaji i materijali, o čemu se sve vodi računa?
Pa ja moram da reći da nisam upućena sad u tu priču o kojoj ste rekli, o tom rukopisu.
To je samo povod za našu priču, ja vas znači generalno pričam kako se to bira.
Pa da vam kažem, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u mom centru za razvoj programa i udžbenika, mi imamo naravno procedure koje su usklađene sa zakonima. Zakon o udžbenicima jasno propisuje procedure kako za izdavača, tako i obaveze za koje ima zavod. Zakon o udžbenicima je jako kratak, jasan, precizan, izdavači tačno znaju šta treba da podnesu, koji su uslovi potrebni da bi podneli pre svega zahtev za odobravanje. Kada oni ispune sve te uslove, podnesu sva ta dokumenta koje su potrebne, koje su u zakonu nabrojana, onda podnose zahtev zavodu za davanje stručnog mišljenja. Zavod, odnosno svaki koordinator u zavodu dobija taj rukopis, ovdje se konkretno za predškolski uzrast dobijem ja, i tada se ulazi u proceduru odobravanja.
E kako sad izgleda ta procedura? Jel to znači da vi svaku knjigu, svaku slikovnicu, svako parče papira koje će možda završiti ako odobrite, jel, stavite potpis u nekoj predškolskoj ustanovi i vaspitači će raditi sa decom po tome i sa tim materijalima. Da. Da li vi to sve pročitate ili vaši saradnici?
Evo ovako, sad ću vam reći. Procedure odobravanja su veoma precizne, jasne, ozbiljne i radi se, kako da vam kažem, sa standardi procenjivanja postoje. Znači, kad ja dobijem, konkretno sad vam kažem, dobijem rukopis, ja pristupam pregledu obradi tog predmeta. Šta to znači? Ja moram da formiram komisiju, stručnu komisiju koja pregleda pristigli rukopis.
Ko se nalazi u komisiji?
Stručna komisija za predškolski, govorim za predškolski i za školski jer jako različito.
Dobro.
Možete se primijetili, za predškolski suve govori vaspitanje i obrazovanje, dok za starije školske obrazovanje i vaspitanje. Znači, predškolska oblast ne prepoznaje reč udžbenik, nastavnik i tako neki termini koji se koriste u školi. Zato se u zakonu kaže za predškolski uzrast da su to didaktička sredstva i dodatna didaktička sredstva.
Dobro, a u komisiji se nalaze ljudi kog profila, kog obrazovanja?
U komisiju, kada formiramo komisiju, postoji lista pregledača koji je Ministarstvo prosvete, postoji, moram da kažem da je sve javno. Znači, samo se okrene Zavod za udžbenike, Zavod za unapređivanje obrazovanja, sajt, sve se može saznati. Koji su to standardi? Zakon o udžbenicima je vrlo pristupačan.
Da li su tu u komisiji psiholozi,
pedagozi?
Sada ćemo
reći kako to ide. Znači, ja sam savjetnik za koordinator za predškolsko, ja primam taj predmet i formiram stručnu komisiju. Stručna komisija se sastoji od stručnjaka iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i mi uzimamo članove sa liste pregledača. To su profesori sa pedagoških fakulteta, učiteljskog fakulteta, smer za vaspitače, vaspitači i medicinske sestre i tako dalje. Savjetni koordinator je dužan da sastavi jednu komisiju valjanu koja će i na valjan način pristupiti pregledu ovaj pristiglog rukopisa. Kada formira sa liste pregledača, znači koja je dostupna i lista pregledača se može vidjeti na sajtu Ministarstva prosvete. Tada se komisija sastaje, to je tri člana komisije čine tu komisiju, biramo predsjednika komisije i u roku od 40 dana mi dajemo stručno mišljenje. Kada svaki član komisije ponaosob pregleda rukopis, mi se sastajemo i dajemo zajedničku stručnu ocenu. Da kažem samo da postoje standardi za procjenjivanje udžbenika koji su vrlo jasni, određeni i također dostupni i izdavačima i javnosti i svakome koje je zainteresan, roditeljima i tako dalje. Za predškolski uzrast postoji jedan standard i on je nazvan didaktičko, on se tačno zove didaktičko sredstvo, je usklađeno sa propisanim standardima kvalitete. To je standard. Taj standard ima 8 pokazatelja i svaki taj pokazatelj mora biti zadovoljen da bi udžbenik dobio pozitivno mišljenje i mogao dalje da se preporuči za primjenu u radu sa decom, institucionalnu primjenu, znači u vrtićima. Standardi su vrlo jasni, oni pokrivaju sve bitne komponente koje treba jedan dobar udžbenik.
Koje su to komponente, na primjer?
Pa evo, da vam kažem, standard sam vam rekla, to je što sam kazala, znači pokazatelj jedan je, na primjer, didaktičko sredstvo doprinosi vaspitnom i obrazovnom radu. Mora taj pokazatelj zadovolji. Drugi pokazatelj bi bio da je didaktičko sredstvo oblikovano u skladu sa didaktičkim principima i ima jasnu funkciju u vaspitno-obrazovnom radu. Dalje, didaktičko sredstvo ne sme da sadrži materijalne greške. Didaktičko sredstvo je prilagođeno razvojnim mogućnostima, saznanjima, sposobnostima, predznanjima dece i ima elemente zone narednog razvoja. Pokazatelj 5 bi bio da didaktičko sredstvo ima jasno naveden naslov, oblast, uzrast dece kome je namenjeno, da didaktičko sredstvo, dalje govorim o pokazateljima, da se poštuju jezičke norme i pravopisne norme jezika na kome je napisan. Pokazatelj 7 je da likovna i grafička opremljenost didaktičkog sredstva podržava funkciju datog sredstva, a tehnička opremljenost obezbeđuje jednostavnu upotrebu.
Znači, u svakom slučaju sve mora biti primjereno.
Još jedan standard koji je jako važan, koji mi procenjujemo, da je didaktičko sredstvo ne ugrožava bezbednost deteta, izrađeno od materijala koji nije škodan po zdravlje deteta.
Znači, primjeren na tom predškolskom uzrastu u svakom pogledu. E sad me zanima koji su to odgovarajući i primjereni sadržaji za decu predškolskog uzrasta. Pitam vas zato što u poslednje vreme jeste neki trend, popularno su nazvani to helikopter roditelji, dakle prezaštićujemo decu, i tu je došlo do velikog spora i dileme i nekako dve podeljene strane imamo. Jedni smatraju da decu treba štititi i štititi ih od bilo kakvih negativnih sadržaja, od reči, smrt, idu dotle da na primer nije dobro da deci čita bajku koju će vuk pojesti baku ili će maćeha u vidu starice otrovati Snežanu, a s druge strane psiholozi objašnjavaju da ne možemo prezaštićavati decu jer ih tako nećemo prosto osposobiti za dalji život.
Razumem šta me pitate.
Kako vi vodite računa kada birate edukativne sadržaje? Koji su to sadržaji primjereni za predškolsko? Šta deca mogu da u tom uzrastu...
Mi imamo tu, da vam kažem, dva ugla gledanja. Prvi ugla gledanja je šta zakon kaže, a mi nemamo samo zakon o udžbenicima. Ono nas sadrži didaktička sredstva moraju da poštuju jedan drugi zakon koji je jako važan, to je zakon o osnovama sistema, prvo zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji propisuje sve ono što je bitno u vaspitno-obrazovnom sistemu, a za predškolsko konkretno najbitniji pravilnik su osnove programa predškolskog vaspitanja. I sadržaj koji mi pregledamo i koji dozvoljavamo da i dobiju dobre pozitivne ocene, da uđu u predškolske ustanove, one moraju biti usklađene sa programom. Kao što za škole imamo plan, program, pa za svaki predmet i tako dalje, tako u predškolskim ustanovama moraju se pratiti program. Znači, ne može bilo šta. To što vi mene pitate, to je neka priča. Kako
ali
da,
ako se prati program, opet se mora gledati i način na koji će nešto deci biti objašnjeno.
Pa
opet...
to su ta didaktičko i metodička zadovoljenost. Znači, to je, znate da je u predškolskom uzrastu najvažnija metod rada je igra. Ako bi roditelji posvetili i svako ko se bavi predškolskom, možemo gledati iz ugla onog što kaže zakon i što mi radimo i onog što roditelj koji nema nikakve dodirne tačke sa pedagogijom, psihologijom, razvojnom psihologijom i tako dalje, mora. A ako želi da se posveti svom detetu, da zna da je sigurno odabralo dobro didaktičko sredstvo za svoje dete, ne bi bilo loše da pogleda čak ove standarde. Tu jesu neki stručni izrazi, ali nisu toliko strani.
Nisu toliko nejasni.
Da. Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja jasno govori, i on je također dostupan na sajtu, može se pročitati, jasno propisuje koje su to oblasti, koji su to sadržaji, koji su to ciljevi, naravno to je sve.
A koje je vaše mišljenje, dakle, kao nekoga ko, ok, dakle, poštuje zakon, poštuje pravila, po tim standardima radi, to je apsolutno jasno, ali jeste neko ko, dakle, odlučuje da li će neka knjiga, slikovnica ili bilo koja vrsta edukativnog materijala, didaktičkog sredstva doći do naše dece. Kako je vaše mišljenje, koliko treba da štitimo decu ili da... I mi ipak objašnjamo neki sadržaj.
Svi sadržaj koji, ja to govorim, vulgarizuju pedagogiju, ja to imam otpor prema takvim sadržajima, a takvih rukopisa ima. Znači, za ovih 14 godina koliko radim ovaj posao, preko 600 sigurno rukopisa je stiglo i toliko nije na listi odobrenih. Mm-hmm. Lista odobrenih udžbenika također se nalazi na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i također se nalaze objašnjenja, znači mišljenja udžbenika koji su odbijeni, zbog čega su odbijeni, šta to nije dobro i također se nalazi mišljenja udžbenika koji su odobreni, u kojima je jasno opisano i svako može vidjeti šta je to što je poželjno, šta je to što je potrebno deci. Znači, svi ti sadržaji koji plaše decu, koji prikazuju nešto što deca nisu videla u svojoj neposrednoj okolini i tako dalje. Znate šta, udžbenike ne biraju deca. Znači, mi smo odgovorni za to šta ćemo dati
upravo
deci.
Da.
Hoću vam kažem, kada biramo bilo koje didaktičko sredstvo, mi smo u stanju pitamo komšinicu, mamu, tatu, prijatelju, u to. I svi zaboravljamo na dete. Znate, vi sve odgovore zapravo možete dobiti od deteta. Šta to znači? Mi mislimo da dete nije kompetentno, da dete ne zna, ili ako se nešto igra tamo nekom uglu, sklaža neke kockice ili nešto se bavi nekim aktivnostima, aha, on voli da se igra s lutkama, ona voli da se, ona čita te knjige, a vi u stvari, ako ne stupite u kontakt sa detetom, ne razgovarate s detetom, vi u stvari ne znate šta to njega zanima. I onda na kraju krajeva, kad ispitamo sav taj komšiluk i svu tu rodbinu i sve te poznanike, mi onda na kraju, aha, pa ja pitamo i dete šta je to, što ono. Dete se nikad neće zainteresovati za nešto što je skandalozno, što je vulgarno, što je ružno, za njih što ih plaši i tako dalje. Za decu preškolskog uzrasta važi jedan princip koji treba poštovati, princip, najvažniji princip je princip očiglednosti. Decu zanima od samog kako da kažem, rođenja, znači okolina. Znate kako dece se razvija, šta njih zanima. Znači, treba pratiti ove njihova interesovanja. Sada je, ponosan sam na to da predškolsko vaspitanje obrazovanje stalno napreduje i stalno ide napred. Kako da kažem, sada je jako popularno i to je jako važno da roditelji shvate. Ako pričamo sad, ako smo izašli iz ovog konteksta obaveznosti i to,
naravno,
da ne sumnjate u to.
Vas kao stručnjaka,
kao da. Da. Jako je važno da roditelji budu partneri sa svojom decom, da razgovaraju sa svojom decom, da ne nagađaju šta to dete ovo ili dete ono. Roditelji najčešće greše što kada kupuju didaktička sredstva, oni kupuju što se on ili naročito udžbeni, da kažem, radne sveske, radne listove, mm-hmm, ili tako slikovnice ili tako dalje, kupi ono što se njima sviđa. A znate, upada u oči i ono što je šareno, što je sjajno, što je možda skupo ili šta znam već koji su kriterijumi roditelja koji mogu za biti. Bitno je, kada sada, evo sad, uskoro bliži se sajam knjiga i znate, kad uđete te sale i pogledate tu hiperprodukciju tih predškolskih didaktičkih sredstava, prosto vi se zbunite i tako dalje. Savet bi bio da roditelji razgovaraju sa svojim detetom, da ono što njih interesuje, decu što interesuju, da tu proširuju vidike. Ako dete kaže interesuju me životinje ili ptice ili ne znam izgradnja kuća ili šta znam, šta se decu može interesovati, decu uvek interesuje nešto što je zdravo i nešto što je dobro, nešto što je lepo i što je dobro. Deca su spontana, deca su iskrena, deca nikada ne lažu, njihove laži su slatke laži, prepoznaju se i oni se sami kikuću i smeju. Tako da sa decom treba razgovarati i od njih ćete saznati
deca
sve.
Deca će nam uvijek sve sama reći.
Jeste.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan dan.
Hvala i vama što ste mi pozvali.
Olivera Vejinović, savjetni koordinator za oblast preškolskog obrazovanja i vaspitanja u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, bila gost Radio Beograda 1, 10:27. Od jutro si vest da je zatvoren aerodrom Nikola Tesla zbog prinudnog sletanja egipatskog aviona, da su letovi preusmereni, velika je gužva na aerodromu, očekujemo za koji trenutak da čujemo i našeg reportera sa lica mesta. Ostanite uz Beograd 1.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
I u 10:29, baš kao što sam i najavila, dakle putem Radio Talasa odlazimo na aerodrom Nikola Tesla, zatvoren od jutra zbog prinudnog sletanja aviona egipatske kompanije Egypt Air, ali više o svemu, više informacija ima moj kolega, naš reporter na licu mesta, Milenko Marković. Milenko, pretpostavljam da je velika gužva, kakva je situacija u ovom trenutku i kojim informacijama raspolažeš sada?
Ne raspolažemo sa puno informacija, ništa se nije mnogo promenilo od trenutka kada je avion Egypt Air prinudno sleteo, to je bilo nešto posle 4 sata ujutru. Velika je gužva u holovima aerodroma, mnogi čekaju nekoliko sati, kažu da su dobili informacije od aerodromskih vlasti o tome da su im letovi pomereni, a neki su čak i čuli da je pista zbog ovog prinudnog sletanja oštećena, tako da ako je to tačno, verovatno u perspektivi sigurno do kraja dana neće biti novih poletanja i sletanja. To su naravno sve nezvanične pretpostavke. Za pola 11 je bila zakazana konferencija za novinare ovde na aerodromu gde je trebalo da dobijemo nekoliko, odnosno najsvežije informacije. Ona je pomerena na 15 minuta, tako da očekujemo da ćemo do 11 sati znati nešto više. Gužve su velike, sigurno više hiljada ljudi čeka u aerodromskom holu na svoj let i čeka zapravo razrešenje ove situacije, pošto se za sada ne zna ni kako će leteti, ni za kog aerodroma će leteti i slično. Neki su od putnika morali čak da otkažu svoje letovanje, tako da mnogo je nepoznanica u ovom trenutku.
Da, mnogo je to letova, naroče do 4 ujutro, znamo da su svi, na primjer, čarteri, pošto pominješ letovanja u to vreme, dakle i mnogo redovnih letova i mnogo aviona trebalo da sleti na beogradski aerodrom, tako da i mi tebe očekujemo, dakle čim se završi pres konferencija i da čujemo više detalja i šta se zapravo dešava i naročito kako će se ovo rešiti i kada će, dakle, avioni ponovo poletati i sletati na beogradski aerodrom. Bio je to Milenko Marković, reporter Radio Beograda 1 sa aerodroma Nikola Tesla. Čućemo ga i u nastavku programa, dakle za nekih 15 minuta tamo bi trebalo da počne konferencija za novinare. Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi Predator, evolucija. Premijerno u bioskopima od 12. septembra. Distribucija Megacom Film.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Crvena
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko.
minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1, dakle novi pravilnik za rad autoškola stupa na snagu uskoro, to je naša tema danas i naši gosti, Stojan Spasić, šef odseka za saobraćajno-tehničke poslove u Upravi saobraćajne policije, dobar dan, hvala što ste ovde, i Nataša Toroman, potpredsednik asocijacije autoškola Srbije, dobar dan i vama hvala.
Dobar dan.
Gospodine Spasiću, za mesec i po, dakle, počinju da važe ti novi komplikovani propisi za autoškole, da li jesu ili nisu, o tome ćemo isto pričati. Odlaganja zapravo više neće biti. I tako sad, je. Od 26. oktobra, kad počnu da važe ta nova pravila, šta je sve njima predviđeno? Kako će sve to izgledati?
Pa, one se zovu nova pravila, ali u suštini nisu nova, ona su poznata od 2013. godine. Mi smo 2013. godine totalno reformisali ceo sistem osposobljavanja kandidata za vozače. I mi smo prezadovoljni rezultatima tog sistema. Rezultati su takvi da imamo sada i manji broj poginulih i bolje obučene kandidate koji učestvuju u saobraćaju na putu. Mi nismo zadovoljni tim. Vreme je da krenemo, da napravimo taj iskorak naprijed. 2013. smo odustali od tih pojedinih odredaba za koje smo smatrali da nije trenutak, malo bio je preveliki iskorak sa svim tim odredbama koje su stupile na snagu, pa smo ih odlagali ovih nekoliko godina do sada i sad smo procenili našom analizom da je trenutak da ih primenimo, tako da neće biti
odlaganja više neće biti. E sad, šta je sve predviđeno dakle pravilnikom i tim novim pravilima?
Pa novo što 26. oktobra jeste, na primjer, da to 5-6 stavki imamo, da vozila na kojima se vrši osposobljavanje kandidata za vozače sada će morati da budu opremljena protivblokirajućim sistemom, takozvanim ABS sistemom radnog kočenja. Također da pojedine radnje se uvode na poligonu, smatramo da nam je imamo dosta nezgoda u kojima učestvuju vozači teretnih vozila, tako smo procijenili da je vrijeme da uvedemo jednu novu radnju koja se odnosi konkretno na vozače skupova vozila. Oni će morati da polažu prilikom polaganja ispita, izvodit će tu radnju parkiranje hodom unazad. Svi znamo da vozači tih vozila voze teret se utovara i istovara na zadnjoj strani i onda da bi prišli toj platformi na koje će se utovariti i istovariti sistem, taj teret. Također zaustavljanje i polazak vozila na putu sa usponom, imali smo, ta radnja je se izvodila u saobraćaju na putu. Mi smo procijenili da nije više vreme, vi ste imali situaciju da i vi kao učesnik u saobraćaju pa naiđete na takvog kandidata koji kreni, stani, pokušava, pa se svi za njega nerviraju, to
pa
je bilo iznuđeno.
Pa se ugasi,
svi sviraju, svi su nervozni. Također imali smo u Beogradu postoji problem sa autoškolama, pojedine su, znate, na javnim saobraćajnicama, to je isto bilo iznuđeno rješenje u tom trenutku, nije postojao opšti interes da se tako nešto, ali smo imali razumevanja prema nasljeđenoj situaciji, odobrili smo bili da su u saobraćaju na javnom putu poligonske sve radnje rade, tako da više neće moći, morat će da se izdvoji. Većina autoškola je se već prilagodila i u startu bila i većina autoškola već je rešila te probleme. Postoji neki broj autoškola koji su ovo odlaganje smatrali da će biti konačno ukidanje tih
da neće odredi. Doći u stvari do toga. Jel?
Mi smatramo da je tu i naše popuštanje možda malo bilo preveliko, možda smo mogli ranije, ali mislim da smo imali razumevanje i da sad imamo razumevanje, evo i gospođe iz autoškole će reći kakvi su njihovi utisci o dosadašnjem sistemu koji smo uveli i nadam se da neće biti problema ni da se ovo realizuje 25. oktobra. Sve je cilj da kandidat za vozača stekne potrebno znanje i veštine da samostalno učestvuju u saobraćaju na putu kako bi imali što manje poginulih vozača na našem putu.
I povećali
putu.
Bezbednost saobraćaja. Gospođa Toroman, šta kažu predstavnici autoškola? Dakle, koliko autoškola u ovom trenutku ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i moći će, dakle, nesmetano da radi od 26. Koliko se njih prilagodilo?
Pa, pre svega da kažemo da se mi slažemo da je uvođenje novog sistema napravilo obuke vozača, napravilo veliki pomak u kvalitetu obuke. Međutim, nisu sve mere koje su tada bile zamišljene precizno odmerene. Po priznanju samih ljudi koji su bili akteri toga, ipak se u nekim stvarima malo preteralo, a tu pre svega mislimo na dimenzije poligona. Što se tiče poligona, osnovni problem kod njih je što su to površine koje trebaju biti u vlasništvu, odnosno zakupu, a znate da u našoj državi nije rešeno pitanje katastarskog upisa vlasnika. Tako da čak i ako pronađete neku zgodnu površinu, pitanje je da li možete nju da privedete nameni putem kupovine ili zakupa. Sledeća stvar je, dimenzije tih poligona su veoma velike. Recimo, za izvođenje jedne radnje, ovo što je kolega Spasić rekao, vožnja teretnog vozila sa prikolicom unazad sa skretanjem. Onako kako je prvobitno bilo predviđeno, zahtevala je dimenzija 50 puta 46 metara, otprilike 25 ari za izvođenje jedne radnje. Ja se slažem sa gospodinom Spasićem da vozači teretnih vozila zaista učestvuju u saobraćajnim nezgodama kao izazivači u nešto većem procentu, slažem se sa tim podatkom, međutim, kad se taj podatak uporedi sa time koliko je njihova izloženost saobraćaju, da oni voze 9, ponekad i 10 sati dnevno i da oni upravljaju vozilima koje su, da kažemo, vrlo zahtevna i mogu naneti veliku štetu, ispada u stvari da su relativno bezbedniji u odnosu na drugi kad uporedite sa nekim vozačem koji vozi jednom u nekoliko dana i vozi na pola sata dnevno. Slažemo se sa svim što je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo, sa svim merama koje doprinose kvalitetu i sve te mere smo podržali. Ali za one mere za koje smatramo da ne doprinose kvalitetu ili je taj doprinos mali, mi smo molili...
A koje
molili,
su to mere po vama?
Pa, mi smo, kolega Spasić...
Sazirom da je dosta toga i uvaženo,
pa,
upominjali
jeste, si jeste, je pre svega mi moramo da zaista zahvalimo Upravi saobraćajne policije na izuzetnom razumevanju. Mi smo od 2015. od aprila meseca u intenzivnim pregovorima, odnosno radu zajedničkom na pravilnicima i tokom 2016. uspeli da veliki broj, to znači nekoliko desetina naših predloga bude usvojeno. Jedan od tih predloga je znači kad je već zakonom definisano da škole moraju posjedovati poligon, onda smo mi izneli predloge da se za neke radnje smanje te površine. Evo to je sada najnovija izmena. I mnoge druge izmene koje sada da ih ne pominjemo.
Ali mi niste odgovorili na početno pitanje, koliko autoškola se uskladilo sa pravilnicima i moći će da...
Ja se ne slažem da većina neće imati probleme. Evo zašto. Kao prvo, oni koji sada trenutno nemaju problem, kao što recimo moja škola nema problem, ima poligon koji zadovoljava i ono što će stupiti na snagu i od uvek je takav bio od 2012. odnosno 13. godine. Međutim, taj poligon je u zakupu. Svi koji su u zakupu imaće problem. Mnogi koriste površine nekih firmi koji su u procesu stečaja, privatizacije, vlasnik kapitala koji bude ušao u posed te površine, neće imati nikakav finansijski interes da na velikoj površini, koja je jako skupa, drži u zakupu autoškole od prihoda koji može da dobije od škola ne može da održava taj poligon, znači da ga asfaltira, da bude ravan, da bude obeležen, da ga čisti, znači signalizaciju horizontalnu i vertikalnu održava, da ga ogradi, da ima portira, da sve što treba da se obezbedi za funkcionisanje. Jedan čunj košta oko 1000 dinara, do 1000 dinara treba ih 78. Oni blede, oni se troše. Znači, to su ogromni troškovi. Mi smo protiv toga da nešto što jako puno košta, a ne doprinosi previše obuci. Svi bi mi voleli da imamo velike površine i mi podržavamo i pozdravljamo to što je Uprava saobraćajne policije u izradi ovih propisa ugledala se na zemlje sa najuspešnijim nivom, najvećim nivom bezbednosti saobraćaja, recimo kao što su skandinavske zemlje, ali mi moramo da samo obratimo pažnju da naša situacija, znači u našoj zemlji, nije takva. Mi nemamo kao društvo, kao država, te finansijske mogućnosti. I mi smo tu i predlagali, na primjer, da pošto je delatnost kojom se mi bavimo od opšteg društvenog interesa, da se lokalne samouprave obavežu da obezbede takve površine, da nesavesni vozači finansiraju izrade takvih poligona koji bi koristili ne samo u obuci vozača, nego možda i za neke napredne tehnike vožnje svim građanima i učenicima i za takmičenja i za druge namene, i sve to lepo. Imali smo razumevanja, taj predlog smo izneli još 15. godine gospodinu Pejoviću, koji je to dobro prihvatio, ali očigledno to ne može tako lako da se realizuje.
Ali se i vi slažete da to jeste potrebno na neki način radi bezbednosti, jel?
Znate kako, ne postoji jedinstveno rešenje u Evropi. Mnogi zemlje iz okruženja nemaju obavezno posjedovanje poligona. Nemačka ne poznaje potrebu posjedovanja poligona. Ja kada sam polagala vozački ispit, poligonske radnje vršili smo u saobraćaju na javnom putu. Mi se svi slažemo da je nama, koji radimo posao osposobljavanja kandidata, lakše i bezbednije da to radimo na zaštićenim i velikim, naravno, površinama. Ali
da li nam je potrebno toliko poligona? Evo, kada kažete, ja sam polagala, ima tome mnogo godina, i nije bilo baš poligona na svakom ćošku, nego sam iz jednog dela grada išla u drugi na poligon. Čak nije bilo ni toliko autoškola, bila je ta jedna jedina i znalo se. Gospodin Spasiću, kako vi komentarišete ovo?
Autoškole imaju specifičan način razmišljanja koji kad kad ovakav, kad kad onakav. Generalno, jedino što se slažem se da je ovo delatnost od opšteg interesa i to je prepoznato i o zakonu. Nije interes ni kandidata, ni autoškole, ni MUP-a, nego opšteg interesa. Ali mi smo imali u vidu i to da je opšti interes, pa kad smo donosili propis, mi smo od 2013. propisali uredbom minimalnu cenu obuke koja iznosi oko 500, 600, 700 evra. Pa su autoškole, minimalna cena ispita 1000 dinara, sad ni jedna autoškola nema ispod 4000 dinara, otišli su daleko iznad toga. Znači, oni imaju svoj interes, kad treba da štite, onda ga štite, a kad treba da izdvoje neki novac da unaprede, mi imamo situaciju da veliki broj autoškola su desetine hiljada evra uložili u te poligone. I sad kako mi da objasnimo njima, vi ste bili 2013. niste bili, to iz siromašnih sredina, iz Surdulice ima gospodin koji je 27.000 evra uložio u poligon i dobio upotrebnu dozvolu. I mi njemu da kažemo, ti si sada, ne znam kako da ga nazovem, a ovi u Beogradu što znaju da će im isteći ugovor za mjesec dana ili dva dana, da neće imati poligon, ne preduzimaju nikakvu meru već sada da ga nađu, nego znaju da kukaju da neće moći, a šta ćemo da uradimo, nek neko drugi reši.
Šta se dešava, jel tu recimo imamo u Beogradu, kada pominje gospodin Spasić, poligon čuveni još iz davnih dana, dakle kod Hale Pionir. Tu 14, koliko beše, autoškola vrši obuku, taj poligon je problematičan zbog vlasništva, upisa u katastar, što ja znam. Jesu li te autoškole nešto preuzeli? Kako će raditi u 26? Jesu li se preorganizovali i reorganizovali svoj rad?
Vidite, po dosadašnjim propisima nije moglo preduzeti radnje, ne možete vi u centralnim beogradskim zonama naći tolike površine o kojima smo malo pre razgovarali sa takvim, da kažem, pravnim statusom. Znači da su uknjižene.
Ali nijednoj autoškoli nije u interesu da 26. oktobra ili 25. prestane da radi. Dakle, mora svaka autoškola negdje imati, pretpostavljam, već spremljeno plan šta će raditi tog 26. oktobra.
Pa eto, kažem, taj jedan od tih naših predloga je bio još od pre dve godine dve i po godine da se odvoje vršenje poligonskih radnji i polaganje dela praktičnog ispita u naselju. Zato što je do ovih propisa bilo potrebno da poligon bude na trasi ispitnog zadatka. Znači, dobro, on mora biti blizu sedišta te škole. Ako je ona u centru Beograda, znači negde u centru Beograda. 50 ari, složit ćete se, jako je teško naći, čak i da se udruže puno škola. Zamislite koliko koštaju te površine. Znači, ne možete ih naći i nisu dostupne zaista. Znači, govorimo o stotinama hiljada evra.
E sad, gospodine Spasić, je li predviđeno da se, dakle, neko ide na teorijsku obuku u, ne znam, prostorije gde je autoškola, a da ide na polaganje ispita i obuku, u stvari, na poligonu na drugo mesto?
Da, kandidat u svakom trenutku može da prekine svoje osposobljavanje i da nastavi gde god hoće. Znači, on ima potpuno je slobodan, potom imamo informacioni sistem koji čak ne zahteva od kandidata ni da ide, da uzima neke papire, može da ode i da nastavi kad god hoće u bilo kojoj autoškoli.
A da li autoškola može da ima poligon i da koristi poligon za obuku, a da nije blizu njenog sedišta?
Naravno, po celoj, mi imamo policijskim upravama po 7-8 mesta okolo i to sve funkcioniše i mi smo čak i u ovom vidu, evo, autoškole su imale tu, mi imamo već, evo, kod koleginica, gospođa autoškole rekla da u Pančevu poligon je udaljen 2-3 km od grada i to funkcioniše, nema nikakvih problema. Ima u Grodskoj poligon koji takođe, mi smo čak sad omogućili na njihovo insistiranje da oni prvo rade poligonske radnje pa da se prebace do naseljenog mesta koji ispunja uslove za polaganje vozačkog ispita pa da tu rade. Znači, svi uslovi postoje.
Znači, to će možda biti neko rješenje, jel, pošto nema drugog, jer više nema odlaganja.
Kako to su mere koje su nam odobrene relativno skoro, znači 29. 30. smo dobili obaveštenje i to će omogućiti da se te površine nabave na rubnim delovima gde mogu da se pronađu i da kažemo gde mogu i da se finansiraju, ali opet potrebno je vreme, potrebne su investicije, nije taj proces jednostavan, upis u katastar ne ide onom brzinom kojom je država planirala da to sprovede, znate. Znači, ne mogu škole raditi upis u katastru.
Imamo još dva minuta, pretpostavljam da će sad odgovor MUP-a biti od 2012. Da. Odnosno 13. ste se znalo da će do ovoga doći. Šta će se desiti sa, to je pitanje za oboje, sa kandidatima, odnosno onima kojima je obuka u toku, dakle?
Mi imamo dosta pritužbi kandidata da kandidati nisu upoznati sa svojim pravima. Nažalost, autoškolama nije u interesu da kandidatu kaže, ja trenutno ne mogu dok se ne snađem, idi u drugu školu, nego ga prolongiram, sad ćemo, pa oni imaju neki čudan odnos sa kandidatima, ali nadam se da kandidati koji su sada gledali da će znati koja su njihova prava 25.6. ako neka autoškola, ja se nadam, mi se nadamo da neće biti puno autoškola, da će sve, mi imamo već kod nas upravi saobraćajne policije desetine zahteva za nove poligone, tako da sam siguran da neće to biti masovan slučaj, da.
Pa svi imaju interesu da nastave da rade, svakako.
Tako je.
Šta će, gospođo Toroman, vi imate sigurno u školi sada neke koji su na obuci i šta će se desiti 26. kako će nastaviti?
Pa, nastavit će, neće potpuno stati, ali prelazak kandidata u druge škole iziskuje i probleme, navikavanje na druga vozila, na druge te površine na kojima se vrše radnje i trase ispitnih zadataka. Nije to tako jednostavno, te škole nemaju kapacitet da prime tolike kandidate, ali moramo reći ipak suštinu da korisnici naših usluga snose sve troškove, sve impute koje autoškole imaju, a jedan od tih značajnih troškova i su troškovi poligona. Da, tako da to podiže cenu
šta
obuke.
Je, evo još minut bukvalno. Šta je ostalo? Gospodin Spasić je pomenuo, dakle, i potrebu da sva vozila imaju ABS sistem kočenja.
To nije problem za putnička vozila, nije problem, malo je veći problem za teretna vozila i autobuse koji su nešto skuplji, ali škole sa tim uglavnom neće imati problem. Problem sa usponima je vrlo lako rešiv, ali najveći problem su ovi prostori i, da kažem, pronalazak i rešavanje, i taj proces traje dok se dobije to rešenje i to rešenje košta.
desit će se da autoškole neke ne budu C kategorije, specifična kategorija i ne mogu svi da se bave s njome. Sve autoškole bi volele da imaju sve, pa na taj način privlače kandidate. To i treba da bude specifična vid kategorije gde posebno obučeni instruktori treba da rade samo obuku takvih kandidata. Također predviđena je, nisam malo prespomenuo, 30% da bude opterećeno vozilo i na taj način ćemo simulirati realne situacije u putu i prilikom obuke i prilikom osposobljavanja.
Kada oni treba u rikverc da uđu negdje i da uparkiraju, jel, da skrenu.
Da, i da bude opterećeno. Da. Tako da
za građane će...
i ne moram, neće sve autoškole nastaviti te veće kategorije, ali vam kažem da i cilj naš je da se profesionalizuju ti instruktori da rade samo to i da...
Samo da kažem, za građane to znači lošiju prostornu distribuciju, znači teže će im biti dostupne obuke za određene kategorije, pa čak i za B. Znači moraće da idu u udaljena mesta da bi završili...
Kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, to je opšti interes, tako je.
I na tome ćemo i završiti, mislim da to jeste. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Stojan Spasić, šef odseka za saobraćajne tehničke poslove u Upravi saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije, i Nataša Toroman, potpredsjednik Asocijacije autoškola Srbije, bili u studiju Radio Beograda 1. Sledi Srpski na srpskom vesti, pa ćemo čuti najnovije informacije sa aerodroma, i u studiju će ući i velika legenda, muzička i pevačica Beti Đorđević.
Yeah.
počnemo ljubav iz početka i da li da kažem, Beti Đorđević, dobar dan.
Dobar dan. Dobar
Hvala
dan.
Vam što ste uslušali sa tolikim osmehom u studiju Radio Beograda 1 danas.
Hvala vam, pa dobro, to je onako spontano kod mene uglavnom. Ja trudim se nešto specijalno, volim dobronamerne, ljubazne ljude i nasmejane, pa se u vezi sa tim i ja tako ponašam.
Ali imate i tu neku posebnu energiju i harizmu i koliko vam je to značilo u karijeri i u nastupima?
Osim pa ja verujem puno, mada kako da vam kažem, ne mogu ja to o sebi da pričam. Hvala vam, evo ono što ste mi uputili i što kažete, to treba drugi da primete, ali sad ja, znate kako, nekako mi je prosto nekada i kad me neko previše hvali, onda meni tu se malo osjećam onako da mi je onako nezgodno.
Mi se malo konsultujemo ovdje zato što smo pratili vesti, verovatno ste i vi pratite vesti da je bio aerodrom Nikola Tesla zatvoren od jutros.
Čuli smo malo čas
u našim vestima da je otvoren i da je sve to profunkcionisalo, zato što je prinudno sletio bio avion Egypt Aira, ali je se napravila velika gužva, su mnogi letovi i preusmereni ka Budimpešti i ka Nišu, pa ćemo za trenutak čuti i našeg reportera koji se nalazi na aerodromu u Nišu, Ozrena Rašića. Ozrene, kakva je situacija?
Tanja, dosta putnika ovde u aerodromskoj zgradi aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, a da mi čujemo i prve informacije odavde sa aerodroma Nišu, od Ivanke Stanisavljević PR aerodroma, Ivanka, alternacija Beogradskom aerodromu, Niški aerodrom pored aerodroma u Budimpešti, ima putnika, ima letova, od kad ste krenuli i kako ide posao?
Dobar dan pre svega svim dragim slušalcima Radio Beograda. Svakako jako živa slika sa aerodroma Konstantin Veliki. U 6.15 je sletao prvi avion aviokompanije Air Srbija. Ovog puta vanredni let, nije po letnjem redu letenja. Od 6.15 do 7 časova sletalo je 4 aviona aviokompanije Air Srbija iz pravca Soluna, Bukurešta, Larnake i Skoplja. Svakako, krajnja destinacija jeste Beograd. U ovom trenutku Niški aerodrom služi kao tranzitni alternativni aerodrom.
Jel uspevate da postignete ili imate kapaciteta za ovaj dodatni posao?
Svakako, obzirom da je vanredna situacija, naše osoblje u punoj pripravnosti, pružamo svoj maksimum kako bi se putnici osjećali što udobnije i komfornije. Svakako, tu smo na raspolaganju, uvek imamo dežurne službe i ono što je najvažnije jeste da je vazdušni saobraćaj, odnosno da su svi avioni putnici opsluženi onako kako se to od nas i očekivalo.
Transfer od Niša do Beograda je obezbeđen?
Transfer od Niša do Beograda biće avionski, obzirom da su sva 4 aviona koje su isletalo u vremenskim intervalima kojima sam i pomenula, pozicionirani na pristanišnoj platformi Niškog aerodroma. Svakako očekujemo da iz Niša polete ka krajnjoj destinaciji, to je Beograd. Još bih da dodam da imamo i peti alternativni let, odnosno sletanje. Aviokompanija Air Srbija također oko 10 časova sletao je iz Grčke, iz grada Karpatosa.
Evo, čuli smo, Tanja, kakva je trenutna situacija. Aerodrom uspeva da sve ovo što treba da se uradi u ovoj varadnoj situaciji uradi kako valja. A mi ćemo za naše informacije emisije dalje pratiti situaciju na aerodromu.
Svakako važno je da je aerodrom Nikola Tesla profunkcionisao, da je sada sve u redu i sigurno će se situacija kako vreme odmiče i stabilizovati. Podsjećam, dakle, ovo je bio reporter Radio Beograda 1 iz Niša, Ozren Rašić, Beti Đorđević sa mnom u studiju. Beti, nazivali su vas srpskom Sarom Von. Čuveno je na priče da je Ella Fitzgerald bila jednom u Beogradu, u hotelu Jugoslavija, i da vas je čula kako pevati. Prosto je toliko bila fascinirana, nije mogla da veruje da neko ima toliko raskošan i moćan glas.
Pa čula i odsedela je celo večer sa nama i to je bilo jedno od, onako, ja mislim, najupečatljivijih i najnezaboravnijih večeri, noći u mom životu.
To je se
uvijek s radošću sećati i misliti i zaista... znate kako, kad je ona naišla, ja sam, ne znam, ni sama, jako sam...
Jeste pretrnuli kad ste videli, osjetili su noge.
To je bilo i noge i ruke, nisam znali kako ću da... dakle, da krenem i sa čime i kako, i eto, tako nekako sam se pribrala i krenuli smo u neke divne muzike, malo smo zahvatili malo evropske, malo ovoga, onoga, pa onda na malo vrata, onda sam bio sa mnom moj pokojni suprug Bob Đorđević, koji je fantastično imitirao Louis Armstronga, tako da smo imali jednu numeru koju smo vrlo uspešno izvodili, koja se zove Can't We Be Friends, i onda ja sam pevala naravno deonicu Elinu, a Bob je pevala i tu smo je onako baš ono.
Kupili ste, da, što biste rekli.
Tako
i odgovorila je, yes, we can be friends. Da, možemo biti prijatelji.
Yeah, can be friends.
Sad, ono što sam htjela da vas pitam, vi ste u svet muzike ušli spontano, jel? Niste kao mali, ako ste imali dara za muziku, sanjali da budete pevačica?
Jeste, to je tačno, ali sam eto...
Kako se to desilo?
Okolnosti, verovatno da se nisam udala za Boba Đorđevića.
Suprug je kriv,
ja,
da.
Ja mislim da nikad se ne bih bavila ovim pozivom, to je definitivno sigurno, ali eto, tako je slučaj hteo da sam morala, on je putovao naravno, on je već uveliko i već je bio dosta poznat ovde i otišao je za Nemačku, onda su bili popularni američki klubovi, uopšte klubovi u Nemačku, mm-hmm. nema nemački veliki restorani, hoteli.
To su 70. godine, jel? Ili 60. 60. dobro.
Jer ja sam već 70. došla ovde, a tamo sam počela, uh-huh. samo sam počela jedno par meseci i onda smo se vratili i prvi moj angažman je bio Top 40 noć, naravno sa Bobom. I onda, to je možda bilo mjesec, dva, tri u Točarskoj noći i to je bilo ono, kako da vam kažem, velika atrakcija smo bili u ono vreme, došli iz američkih klubova sa onim programom Aretha Franklin, James Brown, Wilson Pickett, Dionne Warwick i tako dalje. I ovdje su bili prosto ono fascinirani kad dođu uveče i kad sve to čuju i bilo je svaki noć ovako prepuno i tu su verovatno glavni rukovodeći ljudi iz hotela Jugoslavija to čuli, onda su verovatno i čuli kako pevam, čuli su o tome da je to veoma atraktivno i posvećeno i tako sam dobila taj angažman u...
I tako vas je čula Ela
i tako je tu počelo.
I tako je krenulo. Ali dakle, sam negde pročitala da ste rekli da to vreme, dakle te 60. vreme u kojima ste vi nekako zahvaljujući suprugu da ulazili u svet muzike, ali 60-ih ste išli, jel, u te nemačke, američke klubove u Nemačkoj.
Tu je bilo pred kraj negde, tu negde
u svakom slučaju, dakle, čitala sam negde da ste izjavili da je to bilo vreme u kom pevačice nisu bile nešto na ceni, u smislu da to nije bio baš mnogo poželjen posao za žensku osobu.
Ne, dok sam bila u školi, recimo u Stanković, pa onda na odborima, uh-huh. ono, već dečaci su već uveliko svirali i onda sam ja naravno tu već uveliko i pevala na odborima, onda su me uvek zvali, ajde sa nama da pevamo, oni igrankama i tako da. Ali ja sam to bijala, bila sam jako dobar đak i onda je nekako to bilo meni nezamislivo.
A šta ste to pevušili na odmorima?
Ja, pa bilo je onda italijanske muzike, mm-hmm. bilo je i strane muzike, i pa bila je onda popularna, recimo, evo, prvo što mi pada na pamet, kako se zove, Mina, čuvena pevačica italijanska, Muliendo Cafe i tako, mm-hmm. neke stvari.
Kako beše neke, hoćete mi otpeti neke stih?
Ne mogu sad da se setim pa teksta, ali otpevat ću nešto drugo ako je
dobro.
Baš, ako vas želite.
Nešto što ste volili da pevate.
Živo.
Ne morate mnogo, samo da čujemo.
Pa dobro, volela sam svašta nešto, ali mom uhu je uvek od malena, znam da sam volela slušam američku muziku.
Eto, to vam je nekako išlo, jel?
Mm-hmm. Bilo je, to su bile i vremena kad je već Nat King Cole i tako dalje, to su zaista... obožavala da slušam i Ella Fitzgerald je pevala neke šlagere, onda su pevali, su dosta išli i po neki šlager su otpevali sem ovoga, osim džeza, da bi naravno da bi stekli ono onako planetarnu popularnost i tako
naravno.
Je i bilo, da.
I onda dođe 76. godina i Beogradsko proleće i vi otpevate pesmu koju smo čuli pre nego što smo počeli da razgovaramo, da počnemo ljubav iz početka.
Jeste, to je sad već...
I to je taj bio neki veliki početak vaše velike
ušla
karijere.
Ušla je u antologiju naše zabavne muzike i zvanično. I tako da, tu sam naravno upoznala mnoge ljude iz sveta muzike u tom čuvenom ovnu, tako se zvao restoran u hotelu Jugoslavija, Grilu ili Grilu, i to je došao i jednom prilikom Aleksandar Korać, kome dugujem veliku zahvalnost i za sve ono što ove plodove koje sada uživam, nažalost on je već duže godina, nije
sa nama,
ali vidite, nismo ni sanjali šta će se od toga izroditi, šta će biti, to smo onako naravno snimili, uradili i izveli na Beogradskom proleću, ali nije to tako prošlo onda, prilično onako nezapaženo, bilo je i onda, da, bilo je jako, kako da vam kažem, možda nije lepo da o tome pričam, ali i urednika i novinara koji su onako maliciozni, pa onako dočekali to nešto.
A kako ste onda izborili se za svoje mesto?
Sama se pesma se dopala publici, razumete, jedno vreme, sećate se one 90. kad je opšta propast bila, to se nije ni slušalo uopšte, ne je bila ova forsirana, ova novokomponovana, nemam ništa protiv, samo kažem, konstatujemo neke stvari.
Samo nije to vaša čaša vode, naravno.
I tako da je ove nekoliko ovih šlagera je došlo na nekim kompakt diskovima, su se našle i tako da je, eto tako, slušano je na raznim mestima. I verovatno se i na radio programima puštala dosta ova Ljubav s početka i eto tako prosto.
I onda su krenuli nastupi.
Da, i onda i pozivi, koncerti. I tako, kao da je tako ispalo je.
Jer vam to bila neka mašina, kako ste živjeli u tom trenutku?
Ispalo je kao da sam sad ja nego, da nije, moram da se nasmejem, ali je prilično tužno, da sam neko kao novo lice, nešto. Ja, sad mene, a zaista me, prošle mnogo godina, 20 godina, nova populacija, mladi ljudi me uopšte nisu znali. Nisu, znači, znaju pesme, a ne znaju kako izgleda
mi. Da. I ne znaju za ime, da. Ali kad se radimo u te 70. kako ste vi nastupali, kako ste putovali, je li to bio brzi tempo života?
Yes.
Kako vam je u tom trenutku delovao život i karijera?
Bilo je zaista onako i tempo i turneje i Rusije, četiri Rusije za sobom po nekoliko meseca, to je.
Kako je publika Rusije reagovala?
Divno. Da, jako su volili su našu estradu, mi smo za njih bili onda ono New York. I zapad potpuni, tako da poznate već kakva je popularnost kao Đorđe Marijanović i mnogi pevači, tako da eto, to mi je ostalo također lepo u spomeni. I kako da vam kažem, eto, radilo se, ali ono što je najvažnije bilo, to mi je, moram to da kažem, da sam stvarno uskraćena, da nisam, trebala sam puno toga da snimim, ali nije zavisilo od mene. Nekoliko ljudi na ključnim mestima vam tako kroje neke sudbine i
nisu se složile kockice, ali u svakom slučaju mnogi su hitovi ostali. Hoćemo slušamo malo Zbog poljubaca tvojih pa da nastavimo.
Pa može.
Može, to smo namestili. Beti Đorđević, gost Radio Beograda, jedan dan.
Ako gubim sad dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve.
Moje radosti, moje radosti, tvoj ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrlim ja. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoje ljubav, moje sne. Ne znam šta je tek.
Zbog poljubac tvojim, izagrlja je svoj.
danima ću žaliti za tobom.
Pustite. Do polju za tvoj i zagrljaj žal, ne znam šta da radim.
Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade trak ostavi tu. I dozvoli mi, tvoja ljubav, da te sretne nekad u snu. Po polju vatru tvoji i zagrljaja što, danima ću žaliti za to.
Beti Đorđević u studiju Radio Beograda 1. Čuli ste i uživo, mi smo pustili Beti pesmu, ali vi niste odoleli, počeli ste da pevate uz njom.
Dobro, moram, ali...
Ali to je, to je to što je muzika, očigledno, muzika ste vi, vi ste muzika i muzika je sastavni deo vašeg života.
To je definitivno tako i to je najtačnije od svega.
Ovo je bilo pesma Žalićemo i mnogi su hitovi Neću kraj, Želim te i Poveri mi sne i Hvala ti za ruže.
A, Veliko srce moje, a da, e, zetila sam.
Veliko
tako
srce moje.
Kompozicija i dečko me toliko molio, rekao pa ne vredi, zaboravila sam, mogu malo da otpevam, ali ne znam čemu, stvar niti mogu, niti sam to...
To vam traže da ovih dana, ali da. Ste mi rekli, dakle, dok išla ova muzika, da slušalci nisu čuli da sada kada nastupate po klubovima, dakle, ne pevate svoje pesme, pevate već šta vam je na repertoaru, jazz standardi verovatno,
jel? Tako je, uglavnom to, tako su i došli ova mlada gospoda iz Doma omladine koje znam dosta godina unazad i koja je tako jedna obostrana simpatija, gospođica Milica Ševarlić i Dragan Ambrozić je, i tako su oni došli na ideju da evo radimo jedan koncert
29. septembra
tako
u okviru njihovog džeza za
dž. Džez za dž. Eto vidite, to je ta muzika koja se radi za dž.
Da.
Tako da će to biti onako posvećeno Billie Holiday, uglavnom će tu biti na repertoaru mom više od pola nastupa njenih kompozicija i onda će se naći još po nešto tako onako baš grande, baš dobrih pesama, tako da eto to spremam sada i već se radujem tom koncertu i jedva čekam.
Mislim da se raduje publika jer vas i nije bilo godinama, to jeste neke vaše potrebe i vašeg jasnog stava da ne pristajete na kompromise.
Tačno.
Vidim da imate poštovanje prema drugim muzičkim ukusima i
Absolutno.
Imate svoje mišljenje, ali to, rekoh ja, nije vaša šolja čaja i vi ste u to niste upuštali, pa vas nažalost i nije bilo godinama na nekoj javnoj sceni.
Tačno je. Imala sam čak i neke ponude da malo, ne malo nego da uradim, tada su već, još su bile u aktuelne LP ploče i tako, da uradim sa ovu tu neku takozvanu novokomponovanu. Ja sam rekla ne, hvala lepo. Tako da kako da vam kažem...
Ostali ste dosledni sebi.
Da, dosledna i možda zbog toga sam i sada ovde sa vama, jer da sam se možda upustila u tako nešto, kako da vam kažem, to se malo se zaprlja se čovek i posle onda nije to više, ne može se to...
E, a sad kad pominjamo, dakle, i to vaše nepristajanje na kompromise i to da zapevate u studiju kada čujete pesmu i taj osmeh kada govorite o muzici i svojoj karijeri i to vašu tvrdnju da muzika jeste vi, onda moram da vas, i taj vaš dar za muziku od malih nogu i pevušenje i pevanje, može li se postati pevačica? Ja sad rešim, hoću da budem pevačica i dođem kod vas i kažem: Beti, možete li da me naučite, ja bih da budem pevačica, ili je pre svega talenat bitan?
Ma naravno, pre svega talenat, ja, kako možda da se nauči, možda neko ima i glas nekog i tako, ali da bi se nešto postiglo u životu u ovom poslu, treba zaista čovjek da to posjeduje, malo više tih elemenata i nečeg, malo personality, malo, kako da vam kažem, puno toga u ličnosti, da bi uradio nešto. Ja gledam, malo zaustavim svoju pažnju na ove što rade ovo na grandu ovo. Pa ja da vam kažem, ono mi je tako nekako tužno i žalosno, bar da ne bih volila o tome da pričam, bolje da
nećemo.
Se ne upuštam.
Ali ćemo pričati o tome da ste se vi nekako vratili na onako, kako bih rekla, na scenu i na ispred očiju šire javnosti, pre koliko, 2-3 godine, kada je bio serijal na RTS-u Ja mogu sve.
Tako je.
I tad su svi rekli: jao, Beti Đorđević.
Pa evo vidite, neverovatno. Da. Pa da, eto, to je rađene, pripremano je bilo taj serijal i onda im je trebao profil takve neke ličnosti koja je malo onako skrajnuta, zaboravljena, da nešto ume da radi, i nego se setio mene i eto, vidite, to je tako ispalo. I mislim,
je li vam značilo to? Kako ste se osjećali kada ste se vratili ipak na to?
Divno je ono, ja volim te velike scene, i to svetla i sve, to je mnogo
lepo. Jel vas
lepo
nosi ti reflektori, ta publika?
Apsolutno, kako ne. Mada, bilo je dosta naporno, znate, svake nedelje dobijamo novi zadatak i to niko vas ne pita šta, nego oni određuju tamo.
Dobro.
Grupa ljudi koji su zaduženi za to. I trebate tekstove, treba, ja ne znam, neke stvari nisam nikad čula u životu. Aha. A nisam imala, sad sam kupila sebi i laptop i sve to, onda nisam imala, ja kakav sam problem imala, oni mi na snime neke stvari, ja, bolje da vam ne pričam.
A jeste li inače perfekcionista?
Muke i bruke, pa jesam, da, tačno, i to me je koštalo u životu mnogo. Jesam i perfekcionista i tačna, volim da sam i svuda i uvek dođem ranije 10 minuta, najmanje 5 minuta i tako da, i volim da je sve ono, evo sad sam ja ono, samo o tome razmišljam, o tekstovima, i imam neke nove stvari božanstvene koje jako volim, jer Billie Holiday je takve divne, da je numera otpevala.
Če nam otpevati malo? Jedan stih, jednu strofu?
Hoću.
Ajde da vas čujem.
Hoću.
Beti Đorđević.
It's cost me a lot, but there's one thing that I got. It's my man. Cold and wet, tired you got. All of that I soon forget with my man. He's not much for looks and no hero out of books, but I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. Oh, but I love him. I don't know what I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. Oh, my life is just despair. I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forever.
Otkinula, moram da upozdravim sleng, mada izbegamo da ga koristim, ali svaka čast, i to je taj raskošni glas, i to je Beti Đorđević. Hvala što ste bili naš gost danas.
Hvala puno.
I 29. septembra, dakle, Beti Đorđević u Domu omladine.
Izvolite, dođite, bit će mi drago, bit će i ove kompozicije, bit će još puno lepih.
Meni je veliko zadovoljstvo što sam vas upoznala lično.
Hvala takođe, hvala puno.
Beti Đorđević bila gost Radio Beograda. 1.26 minuta je do podne. Mi nastavljamo našu šetnju.
Ali se ljenje srca drugoj lete, stiče jutro puno bola, puno sete. Ali se ljenje srca drugoj lete, stiče jutro puno bola, puno sete. Žali se, 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 žali se penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it.
17 do 12, šetnja Radio Beograde 1, u glavnom gradu u 11, izmjereno 26 stepeni, u Novom Sadu 27, u Nišu 22. I kad smo kod Niša, najavila sam priču i o arheološkom lokalitetu Medijana. Naime, na ovom nalazištu u toku je završna faza radova na izgradnji zaštitne konstrukcije za natkrivanje ovog lokaliteta koji potiče sa kraja 3. i početka 4. veka naše ere. Vila sa peristilom, terme i ostalo arheološko blago pronađeno na Medijani biće dostupni za posetioce na proleće sledeće godine. Ovaj projekat vredan je 24 miliona dinara, a sredstva su obezbedili 50% grad Niš, a drugu polovinu Republika Srbija. Iz Niša, Ozren Rašić. Ozrene, dobar dan.
Tanja, dobar dan. Evo me u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu i već smo najavili, govorit ćemo o arheološkom nalazištu Medijana i tom velikom poslu natkrivanja ovog značajnog lokaliteta. Pred našim mikrofonom danas gospodin Mile Veljković, arhitekta, inače projektant te zaštitne konstrukcije koje će natkriti vilu sa peristilom. Gospodin Veljković, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Da kažemo da je ta konstrukcija ogromnih razmera i da je ona već postavljena. I dalje se radi i kažu do kraja godine trebalo bi da to natkrivanje Medijane bude kompletno završeno.
Vidite, zaštitna konstrukcija jeste impozantnih razmera, raspone 72,5 metra. To je na ovom delu Evrope jedna od najvećih konstrukcija toga tipa. Podiže se nad vilom i termama koje su integralni deo vile. Znači, u ovoj kampanji se završava konstrukcija na termama, kao što ste rekli, osnovni, taj noseći konstrukt element od lamiranog drveta je već postavljen, završna faza je njegove montaže, predstoji završetak pokrivanja. U jesenjim mesecima će to biti urađeno, tako da nam je najveći deo vile pokriven i zaštićen od tih negativnih utjecaja atmosferskih.
Da kažemo, o kojoj pokrivci je reč?
Radi se o lamiranoj drvenoj konstrukciji i pokrivci od PVC membrane. PVC membrana dozvoljava dovoljno prodora svetlosti i potpunu zaštitu od sunčevih zraka koji negativno utiču na boju mozaika, na kamen krečnjak i od negativnog uticaja atmosferskih padavina gde pre svega mrazevi utiču mnogo loše na mozaike.
Kad će Medijana moći da primi prve posetioce jer interesovanje kod svih i u Nišu i oni koji dolaze u Niš postoji?
Vidite, nažalost Medijana duže vremena ne prima posetioce. Naša ideja je bila da konstrukcija bude završena još za godišnicu edikta, 13. godine. Sticajem splet okolnosti, to se onda nije dogodilo. Mi se nadamo da će Medijana do kraja godine biti spremna bar taj deo vile koji se sada natkriva u potpunosti za posetioce, a ceo kompleks vile i termi do kraja sledeće godine.
Znači, slede radovi na termama?
Slede radovi na termama i to pre svega arheološki radovi. Kod koncipiranja samog projekta mi smo predvideli zaštitnu konstrukciju na termama. Kao što rekao, terme su integralni deo vile. Međutim, tokom realizacije tih radova ustanovili smo da su terme znatno većeg obima nego što se pretpostavljalo kod prvih arheoloških istraživanja. Iz tih razloga na tom delu će se sprovesti ove godine istraživanja, definicije se potpuno gabarit termi, a mi ćemo naš projekat u tom segmentu preraditi i u narednoj godini ga realizovati.
I one će biti pokrivene?
Apsolutno, one će biti pokrivene, kao što rekao, one su sastavni deo vile.
Naravno, Medijana će morati da ima i svoje staze za posetioce, da ne luta ko kako stigne i da ne korača tamo gde ne bi trebalo.
Da, tako je. Medijana je vrlo složena struktura arheološka, znači radi se o velikom kompleksu, gde je dobar deo, možda još najveći deo onoga što je vrednost njena još uvijek pod zemljom. Znači, na Medijani je prvo isključena bilo kakva gradnja, bez dobrih analiza, kao što smo joj uradili, a Medijanom moraju da postoji turističke staze koje će se u ovom trenutku projektovati, planirati i graditi samo prema otkrivenim sadržajima. A u neko buduće vreme, kada bude nastavljeno i završeno istraživanje, one će se normalno širiti i normalno Medijana će postajati sve kompleksnije i sve snažnije turističke destinacije.
Vila sa peristilom će prva biti otvorena za posetioce.
Da, vila sa peristilom i za ovo pokrivanje o kome smo govorili sledi još jedan segment radova, a to je uslovno rečeno turističke staze. Turističke staze podrazumevaju prvo pristup vili, znači pravu stazu. Onda kroz samu vilu mora da se definiše putanja kretanja turista. Mozaici su dosta specifični, preko njih u ovom trenutku nije preporučljivo hodati, gaziti, stajati, znači bit će ograđeni nekim niskim parapetnim ogradama i fizički zaštićeni od pristupa posetilaca, a istovremeno tamo gde preko njih treba da se pređe, bit će napravljene određene konstrukcije tipa malih mostića gde će komunikacija biti u potpunosti bezbedna.
1936. godine počela su istraživanja na Medijani, tu je i sagrađen objekat, ja bih rekao, muzej na Medijana.
Vidite, mi nismo izmislili ovakav način zaštite. Ovakav način zaštite u Srbiji je trenutno sproveden na Lepenskom viru, na Viminacijumu, u Sremskoj Mitrovici. Širom sveta se ovo je jedan od načina prezentacije. Međutim, slobodno možemo reći da smo mi u Srbiji, u stvari u Nišu, začetnici i rodonačelnici takvog načina zaštite. Daleke 936. godine, kada su otkriveni mozaici Nimfeja, ondašnje Nišlije su zaključile da je neophodno sačuvati ih za buduća vremena i to na način da budu pokriveni. U ondašnjim mogućnostima i financijskim i konstruktivnim, na tim sektorom vila sa peristolom izgrađena je sadašnja zgrada muzeja. I ona je, to smo svedoci toga, do današnjeg dana sačuvala u potpunosti te mozaike.
I ona će biti revitalizowana.
Vidite, to je malo šira priča, ona će biti revitalizowana i ona se sada revitalizuje i obnavlja. Međutim, sam projekat zaštite vile, te 2009. kada je započet, predvidio je uklanjanje te zgrade. Spletom okolnosti, projekat se otegao i došlo je do izmene nekih smernica i načina razmišljanja, pa je zgrada sačuvana. Znači, trebala da bude uklonjena zato što ona pokriva integralni deo vili, sada kad uđemo u sam lokalitet, pod samu zaštitu konstrukciju, mi vidimo još jedan objekat koji ne pripada tom miljeu. Međutim, odluka da se ona sačuva delom jeste opravdana. Time sačuvamo ono sećanje na 36. i pokazujemo svetu kako smo mi onda razmišljali.
Zgrada ostaje.
Zgrada ostaje normalno.
Istraživanja se nastavljaju.
Istraživanja se nastavljaju. Vila će punim sejem zasijati, nadamo se, u naredne godine.
Dakle, čuli smo, dragi slušalci, samo da podsjetim, Tanja, naše slušalce. Medijana je građena u vreme cara Konstantina i njegovih sinova, dakle, pre otprilike 1700. godina, krajem 3. i početkom 4. veka. Na Medijani, pored vile sa peristilom, u proteklom periodu pronađene su terme, zatim dve ranohrišćanske crkve, bazilika, pronađena je i vila sa oktogonom, i mnoge druge stvari. Evo, čuli smo gospodina Veljkovića, jedva čekamo početak naredne godine i da Medijana širom otvori vrata za sve posjetioce. A vama, gospodine Veljkoviću, hvala vam za idejno rešenje ove konstrukcije koje ste uradili kao arhitekta i za današnju priču preko radija.
Hvala vama, nadamo se da će slušalci biti sasvim zadovoljni.
Ja verujem da su dobili jednu pravu sliku onako preko radija, a iduće godine nek dođu u Niš da vide Medijanu.
Vidimo se uživo u Medijani.
Tako je. Tanja, toliko, pozdrav iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu.
Pozdrav i našem kolegi Ozrenu Rašiću, 8 minuta do 12 časova.
Thank you.
4,5 minute je ostalo do 12 časova, to znači da smo stigli do kraja današnjeg prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Vašoj pažnji preporučujem svakako podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta. Na programu je magazin u ovom trenutku, kao i svakog radnog dana, onda familiologija, pa karavan, pa od 15 časova novosti dana i od 17 magazin u središtu pažnje, svakako od 15.30 sportski žurnal. Poprosim da svi koji su uz Beograd 1 znaju našu šemu i mi vas očekujemo, dakle, i u nastavku našeg programa, a pozdravlja vas ekipa koja je sa vama bila od 10. Ostanite uz nas, čućemo se. Cold enough to chill my bones, it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between, asking me for space here in my house. You know how to fuck with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. Your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. When we're kissing, yeah, feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. So
never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go for where your heart used to be. You go dig every day. Cause I can't let my job, but hear what you say. Can I try to give you space? Baby,